слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами працуе Дмітрый Гурневіч, а сёння з маім госцем, польскім гісторыкам Антонім Дудыкам, мы пагаворым пра тое, ці апраўданае параўнанне сітуацыі сённяшняй Беларусі з часамі польскай салідарнасці, з ваенным становішчам у Польшчы, з тым, што рабілі польскія камуністы з польскімі дысідэнтамі і як у выніку салідарнасць перамагла ў такой сітуацыі. Дзень добры, пані прафесарже.
Добрый дзень і вам, добрый дзень, шаноўнае спадарства.
Вашне в стэмпе по-беларуску паведзяў нашым віцам беларусі людзі адбіраю выдажэнне на Беларусі астатніх двух лад. Же то ёсць дось падобны да сітуацыі в Польсце ў лятах 80-х.
Падзеі ў Беларусі шмат каму нагадваюць 80-е гады ў Польшчы, асабліва пасля задушэння салідарнасці і ўвядзення ваеннага становішча. Як гісторык, ці лічыце вы, што такія параўнанні апраўданыя, асабліва маючы на ўвазе тое, што цяпер у людзей ёсць інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, то бок магутныя інструменты камунікацыі.
Інтэрнэту з тым, што дзялася тады. W Polsce.
Ja myślę, że to jest bardzo podobne. No, różnica polega na tym, że rzeczywiście wtedy nie było internetu, nie było telefonii komórkowej.
Думаю, что ситуации вельми подобные. Розница в том, что тогда не было интернету и мобильных телефонов. Але это было обмежеванием для обоих боков. Бо интернет и мобильные телефоны – это чудовные инструменты как для оппозиции, так и для аппарата улады. Все зависит от того, кто лучше этим користается. Оппозиция – это спрощает возможность збірацца разам, супольна штосьці рабіць, для ўлады сачыць за гэтымі дзеяннямі. У тыя часы спецслужбы праслухоўвалі звычайныя хатнія тэлефоны, але апазіцыя гэта хутка зразумела, таму камунікаваць даводзілася зашыфраванымі выразамі. Сёння ўсё тое самае можна рабіць дзякуючы інтэрнэту. Калі адкрыта дамаўляцца пра ўдзел у дэманстрацыі ў канкрэтным месцы і о канкрэтнай гадзіне, то ўлады пра гэта даведаюцца. Але калі гэта выкарыстоўваецца для перадачы пэўных зашыфраваных паведамленняў, то калі ўлады гэты шыфр не раскрыюць, тады можна бяспечна камунікаваць. Як любы сродак камунікацыі, інтэрнэт працуе ў абодва бакі. Можа быць карысны для ўлады, а можа і для апазіцыі. Але калі гэта абмінуць, то сітуацыя ў Беларусі вельмі падобная да сітуацыі ў Польшчы ў 80-е, пасля ўвядзення ваеннага становішча.
Можна паведзець, што сітуацыя на Беларусі бардзо прыпаміна сітуацыя ў Польшчы лад 80-х па ўпрадзэнню стану ваеннага.
Бо вообще те всі порівняння почалися тоді, коли на Білорусі почали виходити сотні тисяч людей на вулиці, і то був такий рух.
Гэтыя порівняння почалися тоді, коли на вулиці у Білорусі почали виходити сотні тисяч людей. Гэта були мирні протести, які у Польщі у 80-е, коли узникла солідарність. На даний момент уладам удалося задушити протести, демонстрації нема. Тое ж було і у Польщі, але у Польщі протестували мільйони. Чому при такій могутній мобілізації у початку 80-х, коли у солідарність уступила 10 мільйонів чоловік, коли здавалося, що вся країна була супроць комуністів, генералу Єрузельському удалося розгнати протести і суцішити їх на шмат годів.
Потім, не знаю, як то повідеш, навіть, ну, розпендити всі протести і задбавити на всі на вілі лад.
Znaczy, to nie jest takie proste, dlatego że rewolucja solidarności, która
wybuchła... Nie ўсё так проста. Рэвалюцыя салідарнасці пачалася летам 80-го году пасля вялікай хвалі страйкаў, калі ўлады пагадзіліся на стварэнне незалежнага прафсаюзу салідарнасць. Але за 16 месяцаў легальнай дзейнасці салідарнасць прайшла ўсё ж пэўную эвалюцыю. Першапачатковы энтузіязм, мабілізацыя мільёнаў людзей была магчымая толькі на працягу некалькіх месяцаў. Праз некалькі месяцаў гэтая падтрымка пачала змяншацца. Тым часам улады пачалі рэалізоўваць вельмі паслядоўную палітыку аслаблення салідарнасці. Якім чынам? З аднаго боку, масавай прапагандай, якая прадстаўляла салідарнасць як рух, які вядзе да анархіі ў краіне, які бясконца правакуе страйкі, дэманстрацыі. Частка людзей па-любому адчувае дыскамфорт, калі шмат людзей на вуліцах, калі нешта адбываецца. Улады палохалі апакаліпсісам на ўзроўні цивілізаційного функціонування держави. Я гэта называю пропагандой паразы. Маўляў, калі солідарнасць будзе так і далей сябе паводзіць, то неўзабаве мы будзем вымушаны абмежаваць нормы на харчаванне па талонах. Казалі, што адбудзецца крах энергетычнай сістэмы і што калі прыйдзе зіма, то не будзе ацяплення. І так далей, і так далей. І гэтая апакаліптычная пропаганда прымушала людзей сумнявацца ў тым, ці мае солідарнасць рацыю. І гэта выкарыстаў Ярузэльскі, увёўшы ваеннае становішча. Але Ярузэльскі, акрамя гэтага, агучыў палякам абяцанне, якое пазней павярнулася супраць яго. Ён сказаў так: «Я ўводжу ваеннае становішча, будуць розныя абмежаванні, бо я мушу нарэшце пакончыць з гэтай салідарнасцю, якая разводзіць анархію. Але я раблю гэта дзеля таго, каб правесці глыбокія эканамічныя рэформы, якія ўжо праз некалькі гадоў прынесуць фантастычныя вынікі, і вы ўсе будзеце жыць лепш». Мінулі некалькі гадоў, калі салідарнасць была нелегальная, а вынікаў рэформаў усё не было. А паколькі змянілася міжнародная сітуацыя і да ўлады ў СССР прыйшоў Міхаіл Гарбачоў, які пачаў заахвочваць да рэформаў і зменаў, то супольна два гэтыя фактары – расчараванне вялікай часткі палякаў адсутнасцю пазітыўных вынікаў рэформаў, якія абяцаў Ярузэльскі, разам з перабудовай Гарбачова стварылі крытычную нагрузку, якая прымусіла Ярузэльскага пачаць рабіць змены. Так узнікла ідэя круглага стала і кантраляванай трансфармацыі, якая ў пэўны момант выйшла з-пад кантролю. Падчас выбараў у чэрвені 1989 году камуністы пацярпелі паразу значна большую, чым спадзяваліся. Это быў пачатак канца іх улады. І калі мы ўсё гэта перакладаем на беларускую сітуацыю, то відавочна, з аднаго боку, мае значэнне стан рэжыму Лукашэнкі, што там унутры, ці мае ён дастаткова сродкаў, каб падтрымліваць рэпрэсіўны апарат. Давайце казаць шчыра, гэтыя людзі працуюць на яго не таму, што моцна яго любяць, а ў большасці для прывілеяў і для грошай. І ўзнікае пытанне, ці хопіць Лукашэнку грошай, каб іх аплочваць. І другі фактор, якія сапраўдныя адносіны з Расіяй. Ці пагадзіўся ўжо Лукашэнка з тым, што ён будзе марыянеткай у руках Пуціна? Ці будзе намагацца нейкім чынам быць незалежным? І таксама важна, што будзе адбывацца ў самой Расіі. Сёння Расія ідзе на сутыкненне з усім заходнім светам. І калі яна яго прайграе, то крызіс пачнецца і ў самой Расіі. І гэта таксама будзе ўздзейнічаць на Беларусь. Таму шмат што цягам бліжэйшых гадоў будзе залежыць ад гэтых двух фактараў. Унутрана, ці будуць у Лукашэнкі грошы, і вонкава, што будзе адбывацца ў Маскве.
Яшчэ інтарэсуе мне, бо зараз тэш дуже беручына задаю то пытання, што маем робіць, кэды вачыве кажда актывнасць ёсць заказана, кэды...
Сёння шмат беларусаў задае сабе пытанне, што рабіць, калі любая актывнасць забароненая, калі за лайк ці эмоджы можна атрымаць рэальныя тэрміны турмы, калі за шкарпэткі з бел-чырвона-белым колерам можна атрымаць суткі або за падпіску ў тэлеграме ці пашырэнне твіта. І тут таксама ўзнікае аналогія з Польшчай у 80-е гады, калі пасля ўвядзення ваеннага становішча шмат людзей трапілі ў турмы, нехта за мяжу, а нехта ў поўнае падполле. Што тады было эфектыўнай дзейнасцю апазіцыі, калі любая апазіцыйная дзейнасць была забароненая?
Было робіць у такій сітуацыі, кэды ўвасцівія кажда дзявальнасць апазіцыйна была заказана.
Значит, найважнейшым проявам, очевидно, наибольше таким видовищковым проявам.
Наибольшей видовищной проявой деятельности оппозиции в 80-е годы в Польше были уличные демонстрации. Так, яны были видовищные, калі натоўп людей протестовал. Але гэтых людей били, затрымлівалі, арыштоўвалі, судзілі. Гэтыя дэманстрацыі мусілі быць, бо яны былі сімвалам таго, што ўвогуле яшчэ ёсць нейкая пазіцыя. У многіх яны абуджалі надзею. Але пасля ўвядзення ваеннага становішча гэтыя дэманстрацыі пачалі слабець. Чаму? Бо людзі, якія ў іх удзельнічалі, плацілі высокую цану за такі ўдзел. І таму жаданне паўтараць такія дэманстрацыі было ўсё менш і менш. Паралельна было нешта менш відовішчнае, але значна важнейшае. У перапынках паміж дэманстрацыямі апазіцыянеры займаліся стварэннем незалежнага друку, самвыдату. І гэта было самай важнай дзейнасцю апазіцыі ў 80-е гады ў Польшчы – выдаванне нелегальнага друку. Існавалі тысячы выданняў накладам у сотні тысячаў асобнікаў. Былі часопісы з магутным уплывам, як, напрыклад, тыднёвік «Мазовша», часопіс «Салідарнасці» з Варшавы. Яго распаўсюджвалі па ўсёй краіне ў дзясятках тысяч асобнікаў. І гэта было адно з найбуйнейшых выданняў. Большасць з іх друкавалася накладам у некалькі сотняў асобнікаў і разыходзілася на месцы. Але сам той факт, што яны распаўсюджваліся і што людзі іх бачылі, паказваў, што апазіцыя існуе, што ёсць група людзей, якая ўсё яшчэ не згодная. І калі я сёння чую пра кіберпартызанаў у Беларусі, то для мяне гэта сучасная версія той самай з'явы. Это тое, што павінна абуджаць надзею. Патрэбны час, цярпенне і настойлівасць. У 80-е гады для апазіцыі быў вельмі важным уваход у дарослае жыццё маладога пакалення. Больш сталае пакаленне, дарослыя палякі, былі вельмі напалоханыя пасля ўвядзення ваеннага становішча. Але цягам усяго пары гадоў, на працягу гэтага дзесяцігоддзя, калі генерал Ярузельскі ўзяўся за рэформы, якія не прынеслі выніку, вырасла новае пакаленне палякаў. Падчас увядзення ваеннага становішча яны былі дзецьмі або падлеткамі, напрыканцы 80-х яны былі ўжо маладымі палякамі. Як вынікала з сацыялагічных даследаванняў, яны былі настроеныя супраць камуністаў мацней за іншыя групы. Моладзь была паслядоўна супраць сістэмы. Думаю, што і ў Беларусі гэты механізм будзе моцным ударам па Лукашэнку. Самыя маладыя беларусы, якія ў гэтым дзесяцігоддзі будуць сталець, стануць яго заклятымі ворагамі, паколькі сістэма ў Беларусі ірацыянальная на многіх узроўнях. Гаворка не толькі пра тэрор і абмежаванне свабоды, але і пра эканамічную неэфектыўнасць. На маю думку, у многіх галінах Беларусь драматычна адсталая краіна. Каб пачаць развівацца, яна павінна далучыцца да групы больш развітых краін, на захад Беларусі, а не на ўсход. Это факты. І я думаю, што большасць маладых беларусаў таксама будуць гэта разумець. І гаворка не толькі пра палітычныя паняцці, а пра цывілізацыйныя. І менавіта яны будуць прычынай, чаму маладыя беларусы адрынаюць рэжым Лукашэнкі. Гэта для яго вялізная праблема.
Тільки цивілізаційний буде відрзуцала рэжым Лукашэнкі. І то буде для нього огромний проблем.
Ситуація є така, ну, według badań socjologicznych na Białorusi, że większość i tak jest przeciwko Łukaszence. Mówi się, co tam, do 70%, że niby za Łukaszenka jest około 20% ludności.
Паводле сацыялагічных даследаванняў у Беларусі, большасць насельніцтва супраць Лукашэнкі, яго электарат гэта недзе 20-30%. Але нават у такой сітуацыі, калі абсалютная большасць супраць, нічога нельга зрабіць. Ці былі ў Польшчы паміж ваенным становішчам і выбарамі ў 89-м годзе арганізацыі, якія б дзейнічалі ў падполлі і былі эфектыўнымі? У Беларусі пасля выбараў дзейнасць актывістаў не была падпарадкавана некаму цэнтру. Штаб Ціхановска ў Вільні з'явіўся пазней. Людзі дзейнічалі на ўзроўні двара, вуліцы, мікрараёну, самі знаходзілі адзін другога праз розныя месенджеры. А што рабілі тыя 10 тысяч чалавек, якія пасля ўвядзення ваеннага становішча заставаліся ў салідарнасці?
Людзі, якщо ацэняць тэй салідарнасці ў 5-м або 6-м року, чы яны могуць цяж робіць, што было аднак падзелёна шыска.
Oni byli bardzo podzieleni i bardzo dobrze, że byli podzieleni.
Яны былі вельмі падзеленыя і вельмі добра, што былі падзеленыя. Калі нехта думае, што адна вялікая арганізацыя была б больш эфектыўнай, то ён памыляецца. У адну такую вялікую арганізацыю агентуры значна прасцей пранікнуць, кантраляваць яе знутры і знішчыць. Сутнасцю салідарнасці ў 80-е і агулам апазіцыі, бо аднаго руху ўжо не было, быў яе падзел на вялізную колькасць арганізацый. Частка з іх прызнавала падпольнае кіраўніцтва ўладаў салідарнасці, так званай часовай каардынацыйнай камісіі, але ў іх не было з ёй ніякага кантакту. Яны чыталі іх паведамленні, часам іх выконвалі, а часам не. Але ніякай сувязі ў іх не было. І калі спецслужбы выкрывалі нейкую структуру, то гэта азначала, што яны выкрывалі толькі адну структуру, групу людзей, якія выдавалі толькі адну газету. Але газета, якую выдавалі ў суседнім мікрараёне або горадзе, была ўжо па-за зонай дасяжнасці сілавікоў, бо яе выдавала група, якая з гэтай групай не мела нічога супольнага. Таму гэта аказалася сілай апазіцыі. Спецслужбы, вядома ж, кантралявалі частку апазіцыйных структур, пранікалі туды, але кантраляваць вялікую частку яны былі не ў стане. І тое, што ёсць у Беларусі, таксама аптымальная мадэль. Зразумела, салідарнасць у нас была наймацнейшая арганізацыя, але пазней узнікла змагарная «Солідарність», лідером якої був батько теперішнього польського прем'єра Матевуша Моравецького Корнель Моравецький. І вона не погоджалася з мирною стратегією, про яку казав Лех Валенса, і більшість «Солідарності». Нова організація заявляла, що вона пойде далі і буде використовувати диверсійну діяльність супроць комуністів. Обмірковувалися навіть терористичні дії, але з цього нічого не отрималося. Але були і інші опозиційні організації, які навіть у назві не мали нічого супольного з «Солідарністю». Були і політичні партії, наприклад, Конфедерація Незалежної Польщі, яка узникла ще наприкінці 70-х. Були цілком молодіві організації. Наприклад, у середині 80-х узникла Федерація Змагарної Молоді. Її спеціалізацією була організація вуличних потасовок. Це були молоді хлопці, які хотіли випустити пару. Вони не боялися наступств, не пам'ятали наступств воєнного становища, бо були тоді дітьми, але про 5 років їм було вже по 17 або 19. І не хотіли побитися з міліцією, і тому організовували вуличні демонстрації. Інші організації займалися програмною діяльністю, наприклад, організації, які захоплялися ринковими реформами і капіталізмом. Тим самим, до речі, вони відкидали те, що першопочатково ставило за мету солідарність. Перша солідарність, яка узникла перед воєнним становищем, хотіла просто поліпшити соціалізм. Вона не хотіла введення капіталістичної економіки і ринкових реформ. Мода на ці речі узникла наприкінці 80-х. То бок опозиція зробила велику програмну працю. Там конкурували вельми різні ідеї, люди дискутували, споборничали поміж собою. Це стало подмурком польської демократії, коли з'явилися міжнародні можливості після 89-го року. Тому, на мою думку, сьогодні білорусам найбільш необхідна настойливість і терплівість. Геополітична ситуація може хутко змінитися. У 80-х годах з Польщі почалася масова еміграція. Польщу покинула каля мільйона поляків. Це були переважно ті, хто казав, що тут нічого не зміниться і що ми на стагодді застанемося часткою Совєтської імперії, тому треба отсюль утекати. А після виявилося, що Совєтська імперія розвалилася менш, ніж через 10 років. 81-й год – це воєнне становище, а 91-й год – це вже 2 роки незалежної Польщі і розпад СССР. Мені здається, що це 10-годдя для Білорусі так само може бути обіцяльним, особливо тому, що тепер почав робити Владимир Путін. Він вельми резко почав гульню. Відомо, коли нехто так починає, то він може вельми шмат виграти. Тоді це було б жахливою новиною для білорусів. Але він так само може все проіграти. І тоді це буде судовна новина для білорусів, які думають про кінець режиму Лукашенки. Бо режим Лукашенки без підтримки з Москви від Путіна довго не протягне. Це відавочно усім.
Вспомнів пан о солідарності валчонце Корнелі Моравецьким. На Білорусі зараз обласні теж є якби такий ніби поділ, він не є так дуже відочний, але очевидно, Світлана Тихановська, її штаб, її зволеніці, то радше тактика покойова.
Ви згадали про змагарну солідарність і Корнеля Моравецького. На Білорусі так само є певний поділ на штаб Тихановської, який виступає за мирну стратегію, хоча і з розліком на страйк у будучині. Але активна вулична діяльність або тероризм, у чим їх обвинувачує Лукашенко, поки не береться під увагу цієї частки опозиції. Але є організації, які закликають думати про повстання, підрихтовку до збройного протесту. Чому змагарна солідарність сама ніколи не пішла на такі методи боротьби, коли вони були переконані, що Лех Валенса дійнічає кепсько і неефективно.
То для чого не було в Польщі, де якби мобілізація була вельми більша і де мотивація людей була вельми більша в тим часі?
Були подобні інциденти. Змагарна солідарність привела в діяння бомбу коля комітету партії в Гдині.
Але там, здається, не було людей.
Менавіта, там не було людей і ніхто не загинув. Подобна група була у Любіні. Ми називаємо це місце Медяної доліни, бо там здобувають медь. Гетая група підривала двері у кватерах, але там так само нікого не було і не було смертних ахвяру. Але влади вельми жорстко покинули. покарали групу з Любіна. Там були вельми жорсткі туремні присуди. Гучною справою було забойство міліціянта групою молодих людей, яка спробувала забрати у його зброю у трамваї. У виніку штурханіни міліціянта підстрелили. Пізніше групу судили. Вони отримали пожиттєві терміни. Але я думаю, що вирішальним, чому люди не пішли масово на такі методи, було те, що вони боялися репресій. Це було вирішальним. Але треба так само зауважити, що режим воєнного становища не був такий суровий, як здаралося у минулим, у тим ліку і в самої Польщі. Більшість тюремних присудів за політичну діяльність вела на некілька годів, а не десятків годів. Коли нехто отримував 3 роки, а не пожиттєве чи смертне покарання, і у перспективі мог розлічувати на амністію, то його сябри вирішали почекати. На фоні того, що робили комуністи, коли прийшли до влади після війни, режим Ярузельського не був такий жорсткий. І це впливало на те, що реакція не була вельми вострою. Ідеї створення партизанських отрядів, які недзе узнікали після війни, потерпіли крах. Більшість прихильників опозиції лічила, що це неправильний шлях. Люди були переконані, що солідарність виграла літом 80-го року, покільки робочі, які обвестили страйк, не вийшли з фабрик на вулиці, де відбулися б сутикненні і бойки, як це було у снежні 70-го року. Вони засталися на фабриках і чекали, покуль влада дасть слабину. Коли це правда, що сьогодні 70% білорусів не підтримують владу, то після організації всеагульного страйку режим Лукашенки зник би за некілька тижнів. Ніводна влада не встане взяти під контроль ситуацію, коли 70% дорослого населення відмовляється працювати. Проблема у тим, що опозиція не встане гэтага організувати. Відаць тому, що узровень ворожості до режиму покуль не такі високі. Але рыхтавацца до такого страйку необходимо. Такі страйк починається, звичайно, ад нейкага дробного страйку. Шмат залежить от того, чи з'явяться люди, які здолюють поширить гэты страйк на іншыя месцы. Вельми важно быть падрыхтаваным до такого моменту, яго немагчыма запланаваць у сэнсе даты, але до яго можна падрыхтавацца з арганізацыі пункту гледжання. Менавіта так було у Польщі під час великого страйку у 80-му році. Гданська верфь сталася центром страйку, серед іншого тому, що страйк організовували люди з так званих свободних профсоюзів, які узнікли 2 роки раніше. Яны ведалі, як распаўсюджваць улёткі, як наладзіць камунікацыю, калі адключаныя тэлефоны. Яны ведалі некалькі асноўных прынцыпаў канспірацыі. Таму існаванне такой апазіцыі, нават калі яна сёння слабая і дэцэнтралізаваная, але разумее сутнасць канспірацыі, можа аказацца бясцэнным, калі настроі саспеюць. Гэта пытанне часу. Ад канца 70-х гадоў у Польшчы таксама ніхто не верыў, што неўзабаве пачнецца вялікі страйк. Перед нараджэннем солідарнасці спецслужбы ацэньвалі колькасць апазіцыі на 1000 чалавек. І нечакана з 1000 чалавек стала амаль 10 мільйонаў. Трэба пра такое памятаць. Беларусь цяпер знаходзіцца ў перадрэвалюцыйнай фазе. Але ніхто не ведае, калі гэтая рэвалюцыя пачнецца. Гэта залежыць і ад унутранай эканамічнай сітуацыі, і ад сітуацыі ў Расіі. Але наступствы таго, што цяпер адбываецца ў Расіі, могуць быць вельмі хуткімі.
Że rozstrzygnięcia mogą być dość szybkie w czasie.
Jeszcze jeden ważny wątek przemian w Polsce, przynajmniej jak my to rozumiemy na Białorusi, to jest rola Kościoła katolickiego. U nas też Kościół katolicki, зверховник Кщоктельського, очевидно, мовив о
важний момент у польській боротьбі супроти комуністів це діяльність католицького костьолу. У Білорусі особні святари, як католицькі, так і православні, осуджали гвалт. У Білорусь навіть кілька місяців не опускали голову католіку, хоча він білорус. У Польщі говориться про адзінство костьолу і опозиції. Як це виглядало насамрэч? І що католицький костьол робив? Бо кажучи, що костьол допомагав солідарності або що було адзінство з костьолом, ми не до кінця розуміємо, що це значить.
Бо ми, мовлячи, що Костюл допомагав солідарності, або одротні, що солідарність користувалась Костюлом, ми не розуміємо до кінця, що це має значити в ньому.
Znaczy, to nie jest do końca prawda, że była jedność między Solidarnością a
Kościołem. To nie do końca prawda, że było jedinstwo pomiędzy Solidarnością i katolickim Kościołem. Kościelna hierarchia była podzielona w pytaniu Solidarności. Покуль Solidarność działała legalnie, do uwiedzenia wojennego stanowiska, Kościół stawiał się do jej sympatii, bo Solidarność deklarowała swoją oddaność chrześcijaństwu i katolicyzmu. Ale pośla uwiedzenia wojennego stanowiska sytuacja stała bardziej składana. Значная частка костельной иерархии, на чале с тогочасным примасом Польши кардиналом Юзефом Глемпом, вырашила, что солидарность скончилась и что из ее больше ничего не отрымается, что солидарность хотела зашмат и вельми худко. Але была частка святаров и бискупов, которые активно допомагали солидарности. Вядомый учинок кардинала Гульбиновича в Вроцлаве, который сховал 80 миллионов злотых, которые деячи солидарности поспели снять с рахунку у банку в опошнем момент перед уведением военного становища. Дякуючи этим грошам, оппозиция могла існаваць. Это были сродки на ее деятельность. Калі б Гульбинович не сховал гэтые гроши у курии, солидарность была б значно ослабленной. Хотя коммунисты и подозревали, что гроши у яго, але яны не наважились зрабіць перетрус. Были индивидуальные выпадки. Самый вядомый — это ксёндз Ежи Папялушка, якого называют капеляном солидарности. И он промовлял полымяное казанне не только у костёля в Варшавском районе Жалібаш. И он ездил по всей Польше. У вынику спецслужбы его выкрали и забили. Але таких святаров, як Ежи Папялушка, было несколько десятков на 10 тысяч. Большасць святаров не займалася политикой, и не варто чекать от духовных у Беларуси, что они будут займаться переважно оппозиционной деятельностью, организацией супротиву. Не. Их задача – это формование этичных нормов, а для христианства этичные поводины вельми однозначные. Коли хтось серьезно воспримає послание христианства, то не будет супрацовником КДБ и не будет активно подтримливать режим Лукашенки, бо ён антихристианский по своей сутности. Навод, коли и сам Лукашенко не называя себя атеистом, как коммунистичные лидеры. Я не ведаю, какое особистое ставление до религии, але факт застается неизменный. Тое, что ён робит уже десятигодзе у Беларуси, далекое от христианских каштовностей. Але, вядома, будут особные святары, которые будут выказываться на боку оппозиции. У Польши были такие харизматичные святары. Вокол такого святара збіраліся молодые люди, яких он выховывал, и якія пазней, незалежно от яго, починали займаться оппозиционной деятельностью. Была группа монахов у Польши, якія створали душпастерские суполки для молоді, например, у Шчетине и Гданьску, але не только. Вокол гэтых конкретных духовных особов повставали группы супротиву, и гэта выдатно. Але не варто чекать от институций костела, католицкого костела або православной церкви, что они нечакано стануть оппозиционной партией и будут активно змагаться з уладой, в этом выпадку з режимом Лукашенки. Гэта не роля костелу ці церкви. Зрешты, у Польши гэта пазней провело до кепских наступствов. Пасля падзення режиму костел вельми моцна ангажаваўся у политику. Між іншим, таму сёння костел Польши становится все больше слабым, бо ён замоцна пайшоў у бок политики. Ён шчыльна пачынае сябраваць с чарговыми урадами и спрабуе так вырашаць свае пытанні. Это кепска сканчаецца для костела. Костел повинен дейничать в иншей сфере. Он мае певную сувязь с политикой, але обмежаваную. Тому польский досвід позитивный, але не у кожной сферы.
Еще мам два питання до пана.
Хотел бы еще спросить вас на конт эмиграции из Польши. Вы сгадали, что эмигровало полмиллиона поляков.
Каля миллиона.
Из Беларуси так само выехало шмат людей. Кажут, что нават 150 тысяч, або 200. Тяжко сказать, бо межи зачинены. Только у Польши, как официально поведомляется, после выборов осело несколько десятков тысяч. Часом у Фейсбуку, або Твиттере, можно побачить спречки на конт иммиграции в такий час. Большая с лидеров белорусской оппозиции находится за первой турме. И они трапили туда еще до выборов. Некоторые после. Але частка находится за межой. И не вельми зрозумело, что они там могут сделать. Бо тяжко впливати за межи на процеси внутрі країни. Ці був некий центр польської опозиції за межой, або люди, які допомагали за межі, що вони робили?
Помагали за границей, що вони в той робили, що могли робити?
Znaczy, oczywiście były różne komitety wsparcia dla opozycji i Solidarności.
Były różne komitety podtrzymki dla Solidarności u Polsce w 80-tych godach, jakie działali za mieżą. Był ofis w Brukseli, który miał się być formalnym centrum, ale jego rola była czysto symboliczna. Ten ofis nijak nie kontrolował innych komitetów, które podtrzymywali Solidarność z-za mieży, jakie działali u многих krajach Zachodu, включно з Австралією. Не тільки в Європі, але й у США, Повдньовій Америці. Повсюль там, де були поляки. А поляків у світі шмат. Говориться навіть про 30 мільйонів людей з польськими коренями. Принамсі, після війни це були мільйони, і вони, і їх діти заховали з Польщею контакти, з її культурою, і могли говорити на польській мові. І вони збирали фінансову підтримку. Головна задача була збор грошей для опозиції у Польщі, а так само набиття і висилка у Польщу поліграфічного обсталявання. Поляки з-за межі займалися фактично контрабандою, використовуючи можливості гуманітарної допомоги, яка йшла у Польщу з-за межі. Це і фарба, і дублікатори, і вопротка, харчування. Допомога для опозиції у Польщі – це одна сфера. Друга сфера – це спроби зацікавити ситуацію у Польщі сродки масової інформації політиків за межою в тих країнах, де вони жили. Вони розказували про репресії у Польщі. Захід, агулом світ живе многими питаннями, тому задача кожного білоруса, який опинився за межой, уздійнічати на сродки масової інформації своєї країни, каб вони цікавилися білоруською тематикою. Це можна робити по-розному. Самий простий спосіб – контакти з журналістами. Поляки так само ладили пікети під своїми амбасадами, дипломатичними представництвами ПНР. У Білорусі так само є за межой посольства і консуляти, там так само можна робити пікети. У другій полові 80-х годов, коли на Захід приїжджав високопоставлений польський комуніст, супроти візиту так само ладили протести. Польща, як і режим Лукашенки, були у глибокій ізоляції. Але коли нехто приїжджав в країну Заходу, то ладилися протести. Йому нагадували, що у Польщі сидять політв'язні, або що Солідарність не може діяти легально. Це дві головні задачі для еміграції – допомога для опозиції на родимі і праця з громадською думкою за межою.
Przypominanie o sprawie białoruskiej właśnie na arenie międzynarodowej.
I ostatnie pytanie, bo kiedy się mówi o tym, że w Polsce padł komunizm, to mówi się o wielu czynnikach.
I ostatnie pytanie. Kiedy кажуть, что у Польщі комунізм потерпів крах, згадують різні фактори. Яна Павла II, Рональда Рейгана, Солідарність, Горбачова, перебудову. Що, на вашу думку, було ключовим у знищенні комунізму у Польській Народній Республіці? Хто забив останній цвік у трону?
Хто зробив той останній гвоздь забив в трумне.
Wie pan, tak naprawdę wszystkie czynniki, których pan wymieniał, jeszcze cały szereg innych miało swój wpływ i tego się nie da zważyć ani zmierzyć.
Усі фактори, які ви згадали, мели свій вплив. Були і інші. Немагчыма гэта падзяліць на проценты. Лех Валенса любіць казаць, што на шмат процентаў гэта ён знішчыў камунізм, а іншыя проценты належаць Рейгану. Але Валенса, паводле яго, меў найбольшы ўдзел. Я думаю, гэта жарты. Гэта немагчыма так падзяліць. Але галоўнае для краху у комунізму була його економічна неефективність. І це дотичить не тільки Польщі, але й інших країн соціалістичного лагеру. Вони були нездольні конкурувати з країнами Заходу. І громадство у цих країнах розчаровувалися. Апошній удар поляки зробили 4 червня 89-го року, під час частково свободних виборів, на які згодилися комуністи. І демократи отримали розгромну перемогу. Комуністи вразно убачили, що вони втратили право керувати країною. І це ще не були цілком свободні вибори, хоча голоси там лічили сумлінно. Але Польща мусила чекати шмат годів, каб такі вибори відбулися. Білоруси повинні потерпіти. Рано чи поздно і там відбудуться такі вибори, на яких голоси полічать сумлінно. І, можливо, це відбудеться після краху режиму Лукашенки, який відбудеться більш гвалтовним чином. А, можливо, він просто у ніякий момент скапітулює. Час покаже. Можливо, я розумію. різні сценари. Одне я можу сказати докладно. Білорусь на шляху до свободи. Ніхто не встане сказати, наскільки довгим буде цей шлях. Я переконаний, що Білорусь осуджена на свободу. Економічна система у Білорусі і в Росії малоефективна. Коли поглядеть на можливості, які б мала Росія як сировинний склад світу, і ефекти, які Росія сьогодні має як держава, бачно, що Росія тільки формально прийняла ринкову систему. Яни просто неефективні. Те саме і з Білоруссю. Політичний режим тормозить економічні можливості. І це вельми добре бачно у Білорусі. І рано чи поздно молоде покоління розчарується, і це дасть винік. Це не тільки питання свободи, але і узровню життя. Яно вирішальне. Так було у випадку Польщі і інших країн, де відбувся крах диктатур. Економічна свобода у виніку була найважливішою.
І багато вілу інших країв, де диктатури упадали. Невидольність економічна остаточно була найважніша.
Чутко єднак на конець, але чи...
Але це не був усе ж ключовим геополітичний фактор. Це відбився б крах комунізму, коли б не Горбачов за своєю перебудовою. Бо комунізм у Польщі перестав існувати не у 1985 році, а у 1989.
То правда, але як пан звернув увагу, з чого ще взяла перестройка Горбачова?
Це правда. Але зверніть увагу, відкуль взялася перебудова Горбачова. Коли він став керівником СССР, то він був на 20 років молодіший за самого молодого чільця політбюро. І він був з усім іншого покоління. І він ведав Захад і розумів, яка цивілізаційна прорва існує поміж СССР і Заходом, і наскільки совєтська економіка неефективна. Покільки він був ідейним комуністом, то він вірив, що комунізм має ще ніяку силу до життя і що його можна виправити. І він думав, що після модифікації системи вона отримає нове дихання. Це як у бак автомобіля внутрішнього згорання наліть ніяке інше паліво – і чекати, що він поїде хутче. Але правда у тим, що у такий автомобіль нельга наліти інше паліво. Ця машина просто не поїде, і рухавік сапсується. Горбачов увів свободу як таке паліво. Перебудова полягала на голосності і більшій свободі, можливості критики, виказування свого міркування, а комунізм опирався на хлусні і терори. Горбачов прибрав ці перешкоди, щоб поліпшити систему, а вона розпалася. І тепер Путін намагається реанімувати імперію. Коли Путін у гэтым пойдзе занадто далёка, коли тое, що він цяпер рыхтує невеликий блеф, а спроба захопу України військовой силою, то, верагодна, гэта стане початком конца для Путіна. А коли гэта початок конца для Путіна, то гэта тим больш початок конца для Лукашенки.
То будзе то початок конца тим більше для Лукашенки.
Дякую дуже, пані професоре. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Тоні Дудек з Варшави, польський історик. Ми розмовляли про досвід солідарності у боротьбі з комунізмом. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 годзі.
Владимир Орлов. Імёны свободы. Книга, яку тепер можна слухаць.
Мої герої завсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Бацькі довго шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відать, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць. Маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат Сойму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй пячатцы ён замяніў на дэвіз «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста апладыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Каліняльныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флярэнтыйскай базылікі Санта-Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Слуцчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О, Беларусь, моя шыпшына» Уладзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім
мне уже не хотелось б. Арестованные десятки сябров и знакомых, сярод яких брат Миколы Антон, у 1938-м, шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с Союза композиторов. Краєзнавці городу Червеню симпатії згадують Миколу Равенського як регента місцевого церковного хору за часами війни. Ніхто не осуджає його на від'їзду на Захід, бо червенці ведають, як після приходу совєтських військ нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усього за те, що він був церковним старостом. У Західній Німеччині Равенський викладав співи в білоруських гімназіях Рогенсбургу і Остергофені, був регентом хору у православної парафії Святої Фросіні Полоцької. Колишній рогенсбургський гімназіст, а тепер директор Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку Вітовт Кіпель з великою теплиньою оповідав мені про занятки з подарами кола з білоруськими скаутами, для яких він написав гімн вовченятов і скаутську молитву. Знов зустрівся з Равенським Кіпель уже в бельгійському Лювені. Композитор погодився керувати там білоруським студентським хором, що потім давав концерти у многих країнах Європи і отримав премію на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Великий поспіх мали записані хористами кружелки, які репрезентували у вольному світі білоруську музику. На надмогилля Равенського в Лювені ноти ягонага самого відомого твору. У Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго ім'я, ні меморіальної дошки на будинку Академії музики. Але могутний Боже буде гучати на нашій землі, покуль буде на світі Білорусь. Співаку і музику Петру Коніху присвячена одна з останніх прижиттєвих публікацій у Янки Бриля. Гэта невеликий, афарбований, легким усмішливим сумом успамін про трохи старейшого земляка, який в 30-е годы минулого стагоддя був у містечку Турец гармоністом, найголовнішим для тутейших подшиванців музикам у духовым оркестрі пожарної команди. Його кликали Петро Конюх, і він не тільки зухавато витинав на гармоніку, але й уражував своїм голосом прихаджанів місцевої церкви. А коли виходив з клірусу до налою і урочисто читав могутним басом апостола, пише Бриль, речитатив був такий, що весюльки панікаділа дрижали, гайдалися і позвонювали. Про скільки годів ягоним басом захоплялися вже жаўнеры і офіцери польської армії генерала Андерса, у якої Петро воював з нацистами. У 1945-м ён отримав військову стипендію, каб досконаліць талент у Римській академії мистецтва. Невероємна ширина голосового діапазону, його темброва афарбовка і моц дозволяли йому виконувати ведучі партії у Фаусту Гуно, Борису Годунову Мусорська, Дону Карлосу Верді. Нейкий час Петро Конюх виступав в Італії, гастролював по Європі, а потім отаборився у Америці. Без ягоного могутного басу амаль 30 годов немагчыма было уявіць знакамітого на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перемагав на міжнародному конкурсі вокаліста у Римі, викладав співи во власних школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколи не забував Білорусі. Співав по-білоруську, ліставався з Григором Ширмом і Янком Брильом. Колісьці мене запросили на свято апостнього дзвонка у згаданное вже містечко Турець, а менавіта у турецькую білоруську школу. Несподівано для наставников туди сама без попередження заявився і загадчик місцевого района. До речі, тільки йон на урочистій лінійці і виступив по-російську. Гостей поводли зв'язонки, потім запросили на почостку. Під час яє молодая викладчиця історії почала розпитувати мене як палачанина про святу Ефросінню і заснований йою монастир. Почувши, що в годы моего дзяцінства у Крыжовізвіженском соборе зачиненого монастыра, поселеная у кельях набрыць, трымала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Затое у людей было мясо, зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик района. Не вельми сподобалася ему и размова про Петра Конюха. Мовляв, эмігрант, отпалый лист. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад його, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тия згаданая брилем весюльки у панікаділі. Один з найвидатніших білоруських композиторів 20-го стагоддя Євген Глебов народився у Рославі. Тільки зусім недосвідчені в історії могли називати його руським чоловіком, який вніс великий вклад у мистецтво Білорусі. Походячи з білоруського етнічного обшару, Глебов був щедро наділений найліпшими рисами нашої ментальності, що виявлялося як у творчості, так і в повсякденному житті. У школі Женя марив про море і виправився поступати у бакінську мароходку. Адтуль переполохавши родних, ён вернувся з чорним, як у Мурина, тваром, бо від самого Баку їхав на вагонних дахах. Непройдений конкурс стався щастям для білоруської музики. Глебовські емоційні, інтонаційно багаті, нетрадиційні симфонії, концерти, сюїти, ораторії, балети «Курган», «Альпійська баляда», «Тилюлиншпігі», «Маленький принц», опера «Майстер Маргарита» завсёди робилися подіями. Видать, кожному знайомая п'єса Євгена Глебова для естрадного оркестру «Золотая осінь» і «Ночний дилижанс», які тисячі разів гучали, протягують гучать на нашому радіо. Уляврений і відзначений самими високими званнями і преміями, Глебов ніколи не був композитором придворним. Ён сябраваў з Васілём Быковым, кнігі якога не раз рабіліся для Євгена Александровича літаратурнай асновою музычных твораў. Студенты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». Ставлення народного артиста до сьогоднішньої влади чудово адлюструвалося у історії про його віншування 70-годдям, коли з букетом до Глебова, який після інсульту втратив зрок, але не почуття гумору, заявився тогочасний намісник керівника президентської адміністрації Іван Пашкевич. «Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю», – резюмував маестро. камерный мужчинский хор «Уния» спевал гимн «Могутный Божа», моя душа завсёды имкнулася в небёсы, и в ёй мацнела вера у нашу правду и нашу пришлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирил Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти «Унії» належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирила Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні й танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гэтым колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні й марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» ён створив пазней і для проєкту супольного з піснярами. Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть Володимиру Мулявину. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День Білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, кілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось ті подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в рэвалюцыйным 2020-м мы зноў пачулі ягоную «Унію». Розо, розо, і тяжко прийняти, за радо.
Беларуси щепетанья наш. Четко шкварка, драники пяляш. Хлеба батон и малого кефир. А заграничный нам не нужен сыр. Беларусь счастливый воздух, жить нам легко, тут ты просто без хамонов и ракфоров, гранзолов. Без кленового сиропу, шоколадочек с Европы, так вырвайте же здоровы. Подшакайте, мне не все одно, я люблю французское вино. Я люблю креветки и сыры, вы достали, черт вас подери. Беларусь, счастливый остров, жить нам легко, тут ты просто без хамонов, ракфоров, гарганзолов. Без кленового сиропу, шоколадочек с Европой, так бывайте живы, бывайте живы, здоровы. Осторожно, враг не трепли наш, потому-то надо есть пеляш. Треба есть и розовое дерьмо, скинуть копорожее ярмо. Беларусь, счастливый остров, жить нам легко, тут и просто без хамонов, и ракфоров, гарганзолов. Без кленового сиропу, шоколадочек с Европы, так бывает